Sunteți considerat unul dintre cei mai longevivi politicieni din Republica Moldova. Discutăm acum în ajun de cea de-a 26-a aniversare de la proclamarea independenței. Domnul Deacov, la ce v-ați gândit atunci în 1991 când s-a proclamat independența și ce visuri aveați că se va întâmpla cu această țară peste 26 de ani?
91 eu eram la București. Deja am avut un an de experiență de a trăi în această vâltoare de schimbări, drept cât de altă calitate în România. De aceea, când s-a produs evenimentul în Republica Moldova, am fost într-o oarecare măsură moral pregătit pentru acest lucru.
I s-a pus pe
A
tavan
fost
această
curioasă.
independență cetățenilor
Da.
Republicii Moldova.
Da, sigur că da, sigur că da. Eu împărtășesc euforia multora care erau în piață. Mă rog, așa au fost timpurile,
Și se vorbește despre 100.000 de cetățeni care au venit din toate culturile țării la acea mare adunare națională.
independența Republicii Moldova și nu numai, a fost cadunată de acei trei lideri a Rusiei, Belarusiei și Ucrainei. Ei au decis împărțirea Uniunii Sovietice. Și pentru Republica Moldova,
Destrămarea.
destrămare, da. Și sigur că a fost un cadou. Republica Moldova nu a fost pregătită, nu a existat o opoziție, să spunem așa, formată, o opoziție pregătită, călită în lupta politică pentru independența Republicii Moldova. În alte țări au stat pe la pușcărie ani de zile oamenii care au fost în opoziție față de sistemul sovietic în țările baltice, de exemplu. Eu, de exemplu, am participat la 100-a aniversare a Partidului Social-Democrat din Lituania. Și la acea ședință au fost premiați activiștii de partid, care în toată perioada Uniunii Sovietice au fost membri a Partidului Social-Democrat, erau profesori, erau oameni cunoscuți în țară. Și eu chiar atunci m-am gândit că, uite, prin ce se deosebește Republica Moldova de Lituania în cazul de față? Că această flacără a independenței a fost păstrată toți anii sovietici. Republica Moldova, trebuie să recunoaștem, nu a avut această experiență. Prin urmare, nu a avut oameni gata să preie a doua zi guvernarea. Sigur că s-au transferat de la un partid la altul,
Știți că
au
există și
devenit.
această percepție că nomenclaturiștii s-au perindat la putere pe parcursul acestui pătrar de veac și de asta Moldova nu a cunoscut o dezvoltare adevărată.
Parțial, cred că e mare dreptate această versiune, dar, pe de altă parte, și altcineva cine trebuie să ia preia? Fiindcă nomenclaturiștii erau cei mai pregătiți oameni la momentul respectiv.
Guverne de
Am
stânga
avut,
și
am
guverne de
avut.
dreapta s-au perindat la putere pe parcursul acestor 26 de ani. La modul cel mai serios, a existat o elită politică care s-a gândit la interesul național? Și care e
Nu,
acest
eu cred că
interes
a
național?
existat o elită, mai degrabă intelectuală, nu politică. O elită intelectuală care a preluat acest drapel de luptă pentru independența Republicii Moldova. Din tot spațiul sovietic a fost această mișcare. După puci, imediat lucrurile astea s-au intensificat. Și
Dar mai
această
încoace.
elită intelectuală a dat câteva semnale sau câteva impulsuri pentru dezvoltare politică de mai departe. Și prin acea nomenclatură de care ați vorbit dumneavoastră, n-aș spune că s-au strecurat, au venit câțiva reprezentanți a intelectualității și s-a format această primă
Dar
guvernare.
de ce percepția
Foarte,
cetățeanului
foarte, foarte
simplu?
ambiguă, de fapt, trebuie să recunoaștem, în primii ani, fiindcă un agrarian, un secretar a Comitetului Central, alături de un poet, de un preot, a fost foarte complicat să coagulezi acest conglomerat. Însă asta este istoria Republicii Moldova.
Dar
Nu
de ce
avem.
ideea multor cetățeni rămâne a fi aceea că doar politicienii au avut de câștigat pe parcursul acestor 26 de ani și clasa politică aproape că nu s-a gândit la grijile, necazurile, suferințele omului simplu?
Lucrul ăsta nu este caracteristic numai pentru Moldova și
Vorbim despre
declarațiile și
Moldova.
starea asta de spirit. Ea este foarte caracteristică pentru toate țările din spațiul ăsta ex-socialist, nu numai sovietic. Ceaușescu era urât de toată populația și peste câțiva ani după executarea lui Ceaușescu, Ceaușescu a devenit pentru o parte a populației un idol. Asta e psihologia oamenilor. Noi trăim într-o țară mică, într-o țară fără tradiții, fără cultură politică, într-o țară săracă, din păcate. Și iată, toate aceste lucruri s-au acumulat.
În favoarea cetățeanului, ce s-a făcut?
Eu cred că s-au făcut multe lucruri. Republica Moldova nu arată așa cum arată practic toate țările din jur. Are lucruri pozitive și are lucruri nu prea pozitive. dar Republica Moldova în comparație cu alte țări. Eu acum 6-7 ani de zile mă plângeam unui prieten, unui coleg de universitate. Mă suna de la Minsk, mă întreabă cum stau lucrurile, cum e viața. Zic, uite, e bine cât de cât normal, dar iar avem necazurile astea, iar nu s-a putut alege președintele, iar trebuie să mergem la lege anticipate. Mă rog, eram și eu așa într-o dispoziție nu prea bună. Și el îmi spune, Dumitru, voi măcar aveți alegeri. Și această frază îți demonstrează că noi trebuie să fim obiectivi. Noi avem mari probleme, noi avem mari neajunsuri, dar noi am realizat niște lucruri care la prima vedere nu se văd. Dar din altă parte se văd foarte bine. Republica Moldova, nu în zadar, o bună perioadă a fost pe agenda europeană una din țările cele mai pregătite.
De ce cuvântul politician a ajuns să fie cel mai de ocară cuvânt?
Din cauza că noi suntem așa cum suntem. Moldovenii, noi în poveștile noastre spunem că suntem muncitori, că suntem loiali, că suntem cuminți, dar nu este chiar așa. Deci nu numai politicienii, noi toți suntem responsabili. Politicienii...
Instituțiile statului nu se mai regăsesc în topul instituțiilor de încredere în rândul cetățenilor. Nici guvernul, da. Nici parlamentul, nici instituția prezidențială, nici justiția. Nu vă pune pe gânduri că totuși undeva scârție și...
Nu este foarte popular ca eu să vin să apăr instituțiile statului și spun că, uite, Doamne ferește, e bine și se greșesc cetățenii. Nu, cetățenii întotdeauna au dreptate. Dar sunt și lucruri obiective în acest proces, chiar negativ. Fiindcă, ce înseamnă să iubești un politician într-o țară săracă? Cum se poate lucrul ăsta?
Percepția omului e că țara e săracă pentru că politicianul nu poate aduce prosperitate în casa oamenilor.
Politicianul nu aduce prosperitate din cauza că și noi suntem așa. Noi, ca cetățeni, toți împreună, nu purtăm răspundere de ce se întâmplă în țară. Politicienii sunt vinovați, dar cine îi alege și îi trimite pe acești politicieni, îi deleagă în structurile puterii? Eu multe ori, chiar și în acest studio, îmi pare că am vorbit noi odată, cum se întâmplă așa că noi, cetățenii, toți, mergem și votăm o lozincă, iată, hai să ne amintim, în 2001, că intrăm în Uniunea Rusia-Belarus, că vot că o să fie ieftin, cărnațul ieftin, pensiile mari și așa mai departe. Și după aceea nu s-a întâmplat nimic. Și în 2005, când erau comuniști la putere, tot acest grup de oameni masiv s-a dus și a mai votat odată. Pentru ce? Pentru integrarea europeană. Același partid. Ia uitați-vă cum suntem noi. Uitați-vă, vine o persoană în Chișinău, organizează 3-4 concerte, face 2-3 declarații dure și gata, noi suntem gata să-l pupăm, să-l îmbrățișăm. Sigur că asta arată pe de-o parte dezamăgirea de cei ce este, dar noi așa de ușor, așa de credibil, atât de repede suntem gata să ne aruncăm dintr-o direcție în alta.
Votantul a crezut tuturor politicienilor, fie de dreapta, fie de stânga, fie liberal, fie comunist, fie democrat,
În cazul nostru cu sânge, fiecare vot a fost nu speculat. Noi n-am venit cu lozinci niciodată. Hai cu rușii sau hai cu românii sau hai cu...
Și cine a divizat societatea dacă nu politicienii?
Păi politicienii, în mare măsură. Pe mine chestia asta întotdeauna m-a revoltat și eu întotdeauna am fost foarte explicit din punctul ăsta de vedere. Ia uitați-vă ce se întâmplă și acum. Noi avem două tabere de cetățeni care împărtășesc o idee și altă idee.
Unii
și
sunt pro-europeni și alții sunt pro-ruși.
Da, și noi îi cimentăm în această credință și în această ură, una față de altul. Orice guvernare n-ar veni în această țară. Ea este pusă în situația să unească. Numai atunci noi să avem prosperitate. Când aceste două tabere...
Era de datoria dumneavoastră Valentina, să identificați această idee națională
în
jurul
căreia
să consolidați societatea.
Eu toată viața spun una și același lucru. Noi trebuie să unim societatea, indiferent că ești găgăuz, că ești moldovean, că ești bulgar, că ești român. Fiecare se identifică așa cum dorește el. Dar noi toți suntem cetățeni ai acestei țări. Noi suntem responsabili de ce se întâmplă. Dar noi
cum
avem,
îi uniți pe toți aceștia dacă nu există politici
lideri,
clare,
noi
guvernamentale?
Noi avem lideri pe aceste extreme. Acești lideri speculează anumite teme și își coagulează în jurul său electoratul. Și noi avem oameni care se duc și sunt foarte fericiți că ei, uite, sunt în tabăra asta. Noi avem două tabere distincte toți acești ani de zile.
Și se seamănă ură, se seamănă vrajbă,
da?
Și încotro Moldova.
Păi asta și e problema. Și
păi
acum,
dumneavoastră ca politician,
în ajunul
independenței,
eu am nu un răspuns, eu am un apel. Oameni buni, hai să ne unim. Noi toți trăim într-o țară. Noi trebuie să împărțim lumea în tabere bazate pe valori. Valori liberale, valori socialdemocrate.
Nici o doctrină, da. Aproape că nu e cunoscută de cetățeni.
Dar noi cum ne împărțim? Noi ne împărțim geografic, dacă
cine
vreți.
Cine să fie ales la guvernare.
Da, geografic noi ne împărțim, geopolitic, cum mai spun alții. Și asta nu ne permite ca noi să fim o entitate. Am auzit cineva, de unul îți vorbea la dumneavoastră, zice că noi nu avem identitate. Păi cum să avem identitate?
Vă referiți la declarațiile pe care le-a făcut președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase. El a spus-o și mai dur, că statul a eșuat.
Eu nu sunt de acord cu chestia asta. Și dacă un judecător, un fost președinte a Curții de Conturi, spune lucrul ăsta și îl spune aproape cu mândrie.
Nu l-a spus chiar cu mândrie.
Nu, sper că vechiul nostru prieten a spus așa ca să-i trezească pe mulți, ca să ne mobilizăm. Fiindcă noi trebuie să plecăm de la aceste extreme. Noi trebuie să unim țara în jurul unei idei și să unească toți, fiindcă numai atunci o să fim fericiți.
Domn Deacop, țara rămâne depopulată. Lumea își face bagajele și pleacă. Tot mai mulți și mai mulți își văd viitorul în afara Republicii Moldova. Își câștigă bucata de pâine în străinătate pentru că, așa cum spun foarte mulți dintre ei, aici e aproape imposibil să reușești.
Este adevărat, dar parțial, eu cred că tema dată este exagerată și de presă și de politicieni.
Cine îi alungă pe acești oameni din Moldova?
Ia uitați-vă, noi ani de zile ne-am mândrit că trăim în grădina
înflorită
a Uniunii Sovietice, Țvetușii Sad. Și noi ne mândream cu chestia asta, că 60% de populație este în glod la țară. Acum noi am descoperit că lucrul ăsta nu e sănătos. În lumea civilizată, în lumea dezvoltată, agricultura o fac 6-8-4% de populație. Și noi ne-am trezit cu sate mari, unde un bar este principala industrie în sat și nu este nimic.
Eu vă spun și altceva. Există un sat în raionul Nisporeni unde sunt 30 de baruri.
Sate mari cu 1000, cu 2, cu 6, cu 7, noi avem cu 15.000 de populație sat, unde nu există prelucrare, unde nu există industrie, unde nu există nimic. Ce trebuie să facă acești oameni? Înainte toți erau în colhoz. Oamenii se făceau că lucrează, statul se făcea că le plătește. Dar acum agricultura în unele sate o fac 120 de persoane. Restul ce trebuie să facă?
Trebuia să faceți legislație bună ca să vină investiții aici, ca să fie create locuri de muncă.
Eu sunt de acord. Trebuie să facem, dar revenim la cercul vicios. Noi n-am împăcat țara, nu ne-am liniștit, nu putem să ne apucăm, fiindcă există aceste tabere și periodic antagonismele astea ne dau rezultatul votului până la urmă și ne deleagă în Parlament fărămițate câteva grupuri care este aproape imposibil. Eu nu vreau să numesc partide, lideri și așa mai departe, dar sunt oameni delegați de către populație în Parlament care nu se așează unul cu altul să discute, să rezolve. Noi nu avem nicio problemă să discutăm și cu unii și cu alții în numele viitorului acestei țări.
Poate era mai bine dacă reduceați pragul de trecere a partidelor în Parlament și venea mai multă lume și poate găseați mai multe soluții la probleme.
Eu nu cred că asta
probleme.
Este problema de bază. Problema de bază este această divizare voită de către partidele politice. De exemplu, eu am fost în Israel. În Israel este 1% pragul electoral. Și ei suferă din cauza că vin partide prea fărămițate. Și cu 3-4 deputați de la un partid este foarte greu să te înțelegi. La noi lucrul ăsta se repetă.
Acum toată lumea vorbește despre aceste două tabere care se luptă pe muche de cuțit, socialiștii care încă mai cred că Igor Dodon este în fruntea lor, chiar dacă domnul Dodon este șeful statului și ar trebui să fie ajuns președintele tuturor cetățenilor, și tabăra dumneavoastră, a majorității parlamentare din legislativ. E o confruntare, e o înțelegere, pentru că percepția iarăși a unora este că dumneavoastră l-ați adus pe Igor Dodon în fotoliu prezidențial.
Percepția este alimentată tot de o parte, să-i spunem așa, a mediului politic și a presei. Populația l-a votat pe Igor Dodon președinte. Sigur că eu îmi doresc ca domnul Dodon să devină președintele tuturor moldovenilor și acelor care împărtășesc alte idei, alte ideologii și așa mai departe. La urma urmei, eu cred că și noi, guvernarea și președintele Dodon, trebuie să găsească, iată acum, ziua independenței. Este un eveniment care trebuie să ne unească pe toți.
Și vedeți cum se întâmplă. Pe este 24 Igor Dodon trebuie să fim sărbătorește toți eliberarea și pe 27 guvernarea o să sărbătorească independența.
Nu. Bun, hai să sărbăm independența toți împreună.
Deci,
să vorbim despre Republica Moldova.
Ați reacționat la evenimentul pe care vreți să-l organizeze domnul Dodon?
Nu știu, eu ieri am revenit în Chișinău, am auzit de acest concert. Este o acțiune mai degrabă de partid propagandistică, nu este o acțiune a președintelui, mă gândesc eu. Măcar că este foarte greu acum să delimitez unde e președintele nostru și unde e președintele partidului. De aceea, eu totuși aș vrea ca, în perspectivă, noi să facem concluziile de rigoare din biografia noastră proprie.
Votul acesta din Parlament, pe care și l-au dorit democrații și socialiștii, a fost unul gândit, e unul care va aduce liniște și pace la alegerile următoare parlamentare?
Asta depinde de mediul politic, de clasa politică, de partidele care se vor prezenta la alegeri. Sigur că au existat foarte multe speculații. Cine a fost pentru, cine a fost împotrivă, măcar că la diferite etape toți au trecut peste această temă. Asta încă o dată vorbește că populismul nu este bun pentru
când s-a votat
utiliza...
legea și democrații și socialiștii au avut interes și intersecția acestui interes a făcut ca să se ajungă la un vot comun, iar pe de altă parte vorbiți tot dumneavoastră despre dezbinare.
Eu cred că sistemul electoral nu este o problemă fundamentală pentru noi. Acest sistem electoral a existat și în mai multe țări din spațiul nostru. Este important atmosfera care se va petrece în campania electorală. Este important ca partidele să aibă mesaj. Eu, de exemplu, n-am nimic împotriva nimănui. Eu poftim, participați, veniți, convingeți
oamenii.
Dar
de ce pe mulți îngrijorează faptul că ar putea să existe o coaliție între democrați și socialiști în următorul parlament?
Nu, ar putea să existe o coaliție care va rezulta din votul
cetățenilor. Deci democrații și socialiștii pot face o coaliție?
Democrații întotdeauna au făcut coaliții cu partidele de centru-dreapta. Și noi în 98, și în 2009, și pe urmă...
Deci nu ar putea
Partidul
să
Democrat
se ajungă la o înțelegere între
experiență.
Democrați și socialiști ca să guverneze pe următorii 4 ani Republica Moldova.
Dar este important rezultatul votului, ce fel de vot vom avea și pe cine vom avea. Partidul Democrat întotdeauna a demonstrat această flexibilitate și dorința principală de a face o guvernare pro-europeană. Ceea ce facem noi ultimii 2 ani de zile nu poate fi întrerupt peste jumătate de an. Este absolut necesar ceea ce facem noi acești în 2016-2017, este absolut necesar de a continua încă cel puțin vreo 4 ani de zile ca Republica Moldova să vadă că ultimele și democrații, toți democrații am în vedere, sunt capabili să ofere prosperitate, să ofere mișcare înainte și mai departe.
Admiteți
și eu cred că noi, cei ce se acumulează experiența aceasta de ultimii 2 ani de zile, când guvernul nu se ceartă, când coaliția majoritară nu lansează din interior fel de fel de obiective de astea năstrușnici care să ducă la dezbinarea societății, și eu cred că lucrul ăsta trebuie de continuat și mai departe.
Admiteți că ați putea să reveniți la reforma electorală și totuși să includeți și turul 2?
Nu știu, eu am citit chestia asta în presă, vă spun, nu a existat nicio discuție în partid pe tema dată, deci, nu știu, asta este...
Dar părerea noastră personală, e nevoie de un al doilea tur sau nu?
Părerea mea personală era inițial că turul 2 oferă mai multă posibilitate de a legitima mai bine legislativul. Dar avem și exemple de astea, când într-un singur tur se decide. În România, de exemplu, într-un singur tur.
Circumscripțiile, vă este clar cum vor fi trasate?
Eu știu că lucrează un grup de experți la Comisia Electorală Centrală. Știu că în guvern care este responsabil de organizarea alegerilor, tot există acest interes de a avansa și sper că în luna septembrie, octombrie, vom avea o claritate.
Despre cooperarea moldorusă vreau să vă întreb și să ne spuneți cum vor evolua relațiile dintre Chișinău și Moscova după ce Dmitri Rogozin, vicepremierul rus, a fost declarat persoană non grată.
Sigur că este un eveniment neobișnuit, mai ales pentru țări ca Republica Moldova. Eu întotdeauna am fost de părere că Republica Moldova trebuie să creeze o atmosferă favorabilă pentru cooperarea noastră cu țările din jurul nostru. Federația Rusă este prezentă în această zonă, are interese. Noi nu trebuie să ne isterizăm pe această temă și trebuie să răspundem cu demnitate. Trebuie să avem o claritate ce fel de relații construim cu Federația Rusă. Tema economică este o temă foarte importantă.
Va fi afectată această cooperare dintre Republica Moldova
și Rusia?
Eu sper să avem
discuții. În primul rând, sigur că a fost un episod așa nu prea fericit nici din partea echipei domnului Rogozin și poate și la noi s-au privit lucrurile astea prea ferbinte, așa să spunem. Dar orice problemă de genul ăsta se discută, se rezolvă la masa de tratative, de negocieri.
Relația dintre Chișinău și București astăzi e cea mai privilegiată. Pentru că din partea guvernului României au venit și mulți bani în Republica Moldova, mai cu seamă când e vorba despre reparația grădinițelor, instituțiilor de învățământ, se investește bani
mai,
și mai în
materială,
Iași,
să spunem așa. Noi întotdeauna cu București am avut relații destul de deschise, destul de sincere, chiar indiferent de culoarea guvernării de la București. La Chișinău s-au mai întâmplat lucruri pe timpul când erau comuniști la putere. Acum auzim careva mesaje din partea președintelui pe această temă, dar eu mă gândesc că ele tot sunt așa, cu nuanțe speculative, mai ales cu interese de partid. În ceea ce privește guvernarea, Guvernul Republicii Moldova, majoritatea parlamentară de astăzi, avem un interes foarte sincer, deschis, de a construi un fundament serios în relațiile noastre.
Igor Dodon vă acuză că încurajați curentul unionist.
Igor Dodon trebuie să bucure când se încurajează curentul unionist, fiindcă asta îl întărește pe dânsul. Asta întrește aripa de stânga radicală, întotdeauna. Și cei care sunt responsabili de atmosfera din Republica Moldova trebuie să înțeleagă acest lucru.
Dacă se va opune inaugurării oficiului de informare NATO la Chișinău, ar putea să se ajungă ca să nu mai fie deschis?
Nu cred. Este competența guvernului. Noi cu Alianța Nord-Atlantică am avut o cooperare destul de fructuoasă toți acești ani de zile. Noi avem o Constituție și foarte clară din acest punct de vedere. Nu este vorba de integrare în NATO, nimeni nu se cere în NATO, nimeni nu ne cheamă în NATO. Care e problema? O cooperare mai strânsă între structurile europene, structurile atlantice, Republicii Moldova, nu face decât ca noi să ne putem moderniza inclusiv armata națională mai bine. Asta nu înseamnă că noi trebuie să fim agresivi cu alți vecini. Noi trebuie să fim absolut previzibili, absolut deschiși, absolut cooperanți și cu ceilalți vecini.
Ce-i doriți Moldovei la această aniversare de 26 de ani de la proclamarea independenței și cetățenilor statului?
Doresc optimism, doresc încredere în ziua de mâine, doresc ca să fim mai uniți. Pe mine mă chinuie cu...
Totul depinde de dumneavoastră, cei care sunteți clasa politică.
Depinde, sigur că depinde. Eu nu neg acest lucru. Noi nu obosim toți acești 20 de ani să chemăm lumea la mai multă unitate, să coborâm din pe baricade. Noi avem politicieni care se cațără singuri pe baricade și strigă unul la altul acolo cucurigul și îi cheamă pe oameni după dânsi și asta ne face ca să păstrăm această baricadă în Republica Moldova. Nu găsiți o țară care să aibă această atmosferă din fostele chiar Uniunii Sovietice. O țară mai dezbinată din punctul ăsta de vedere, ca Republica Moldova. Cum putem noi să progresăm? Cum putem să ne mișcăm înainte? Cum putem să mobilizăm populația pentru a rezolva problemele economice și sociale care le avem dacă noi păstrăm aceste tabere antagoniste? Și sigur că Partidul Democrat nu avem nicio problemă să discutăm și cu unii și cu alții și noi chemăm și ne adresăm și cu această ocazie să fim mai toleranți. Eu înțeleg partidele de stânga, eu înțeleg partidele de dreapta, dar aveți o măsură oricare și toate chemările voastre trebuie să fie măsurate cu interesul cetățenilor Republicii Moldova. Nu o să vie nimeni să ne salveze, nu o să vie nimeni să lucreze în locul nostru, nu o să vie nimeni să ne plătească pensii și salarii, deci noi suntem responsabili pentru ce se întâmplă în Republica Moldova.
Reforma guvernului îl va aduce pe domnul Vladimir Plahotniuc în fruntea executivului?
Nu este neapărat, nu se pune așa problema. Măcar că eu consider că, sigur că era bine, am înțeles că domnul Timofti pare rău acum, că eu am mult cu însul discuții.
Ce-i pare rău?
Că nu a propus candidatura domnului Plahotniuc. Dacă domnul Plahotniuc era în funcție de prim-ministru, era cu mult mai ușor și pentru dumnealui și pentru noi toți.
Dar dumnealui își mai dorește această funcție?
Nu știu, n-am vorbit. Dar funcția de președinte a unui partid care este la guvernare, care
partidul
poate
a venit
răspunde,
doar cu 19 mandate.
N-are importanță. Constituția nu interzice ca un deputat altul. De ce când plecau de la Partidul Democrat nu se revolta nimeni?
la comuniști. Asta.
Am mai spus, sigur că. Deputații sunt liberi, nu le interesează. Eu am propus să
mandatul introducem... Mandatul vine din partea cetățeanului și cetățeanul
păi da,
când
da.
Îl votează pentru anumite convingeri, pentru anumite așteptări.
Da,
dar
poftim, duceți-vă iarăși la București, că vorbesc de București, că mi-ai aproape.
Nu toate exemplele rele trebuie da. De preluat.
Nu, eu sunt împotriva acestui turism și împotriva traseismului, dar... Este un lucru care noi trebuie să-l înțelegem. Deputații doresc să se manifeste. Deputații doresc să
dar
fie
dar cum ar arăta
o
Republică Moldova cu domnul Plahotniuc premier și cu Igor Dodon președinte?
Eu cred că erau să fie foarte bine. Erau să fie mai explicite lucrurile. Domnul Plahotniuc, care are atâta energie, putea să fie focalizată mai bine în acțiunile guvernului. Și până la urmă răspunde și Plahotniuc și partidul de calitate guvernării. Și cetățeanul are... posibilitatea să decide. Ați guvernat bine, vă mai dăm 4 ani de zile, ați guvernat rău,
la revedere.
La revedere.